Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studio e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci. Do të jem me ju bashkë me producentin Majer Elçani për 30 minuta në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë do të jetë sfidë kryesore për Kosovën gjatë vitit 2024, vlerësoi njohësit e partive politike opozitare dhe njohës të zhvillimeve politike. Kosova heq kamerat misterioze në komunat me shumicë serbe. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet të dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. Disa nenet e ligjit të fondit Sovram po kësndërohen nga partitë opozitare dhe përfaqësues të shoqërisë civile në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Për këto dhe informacione të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa nene të ligjit e fondit Sovram po konsiderohen nga partitë opozitare dhe përfaqësues të shoqërisë civile se janë kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Këtë ligj ata po e konsiderojnë diskriminues dhe në kundërshtim me parimet e ekonomisë së lirë të tregut. Luleta Krasniqi ka përgatitur këtë raport.
Ligji për fondin Sovran i miratuar në dhjetor të këtij viti në Kuvendin e Kosovës po kontestohet nga partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar për vlerësim këtë ligj në gjykatën kushtetuese. Të dyja këto parti e konsiderojnë këtë ligj diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë së lirë të tregut. Nëpërmjet ligjit për fondin sovran, e gjithë pasuria më e rëndësishme publike e Kosovës pritet t'i bartet këtij fondi. Fondi sovran do të marrë përsipër ndërmarrjet publike të natyrës komerciale si Trepça, Korporata Energjetike e Kosovës, Posta, Telekomi, Hekurudhat Infrakos dhe Hekurudhat Trenkos, si dhe asetet me potencial zhvillimor që tani administrohen nga agjencia e privatizimit. Fondi sovran do të menaxhojë me këto ndërmarrje duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investimet që do të bëhen. Për qeverinë e Kosovës, ligji për fondin sovran është një nga reformat më të mëdha për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas qeverisë, fondi sovran do të jetë një mekanizëm i ri dhe efektiv për orientimin e investimeve, përmirësimin e qeverisjes korporative, ngritjen e konkurrueshmërisë dhe cilësisë, rritjen e shkatësive dhe punësimit, si dhe eliminimin e kishpërdorimit dhe korrupsionit në sektorin e ndërmarrjeve publike. Ligji e definon fondin sovran si institucion investues dhe zhvillimor të Kosovës. Kapitali themeltar i fondit sovran, si thuhet në ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës dhe bartet në llogarinë e fondit në Bankën Qendrore. Përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe aseteve të Kosovës, fondi sovran synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Sipas Partisë Demokratike të Kosovës, 11 nene të këtij ligji janë në mospërputhje me 7 nene të kushtetutës së Kosovës. Në mospërputhje me kushtetutën e Kosovës sipas PDK-s, është edhe neni që flet për rolin investues të fondit sovran si dhe krijimin e ndërmarrjeve që njihen si ndërmarrje private që do t'i mbështesë fondi. Në këtë mënyrë PDK-ja konsideron se krijon monopole në treg, pasi fondi sovran do të zgjedh dy ndërmarrje private sipas dëshirës së tij pa kushte e pa kritere. Neni 31 i këtij ligji, i cili po kontestohet nga PDK-ja, ka të bëjë me investimet brenda vendit. Ky nen i këtij ligji mundëston fondit të investojë njëkohësisht dhe për kohë të konsiderueshme në së paku dy shoqëri private të sektorit, por mund të zvogloj ose të tërheq kapitalin nga shoqëria që nuk performon mirë. Ndërkaq në nenin 32 ligji për fondin sovran mund t'i japë përparësi investimit në sipërmarrje kampione. Sipas këtij neni, si sipërmarrje kampione mund të certifikohet një kompani e cila është themeluar si shoqëri aksionare, ka selin, shumicën e kapitalit dhe veprimtarinë kryesore në Kosovë. Po ashtu si sipërmarrje kampione mund të certifikohet ajo kompani e cila përqendrohet në prodhimin e mallrave ose në eksportin e mallrave ose shërbimeve, si dhe ka arritje të dëshmuar disa vjeçare në prodhim ose eksport. Një sipërmarrje kampione sipas ligjit mund të certifikohet edhe nëse ka së paku 50 punëtorë të rregullt. Edhe grupi për studime juridike dhe politike në një hulumtim që i ka bërë projekt ligjit për fondin sovran kundërshton autorizimet aktuale të fondit sovran që të bëjë investime në kompanitë private, ku shteti bëhet pjesëmarrës në ekonomi. Në këtë mënyrë, sipas grupit për studime juridike dhe politike, i vjen fundi ekonomisë së tregut. Eksploatimi i kësaj gjendje përmes fondit sovran, ndër të tjera, si shoqëri aksionare që investon në kompani të brendshme private dhe komplementohet, plotësohet nga nga skema e sipërmarrjeve kampione, është e destinuar të vë vulën e fundit mbi tregun e lirë, edhe ashtu fragjelën në Kosovë, thuhet në hulumtimin e kësaj organizate. Oda ekonomike amerikane në Kosovë, në një reagim të bërë më 22 dhjetor, ka thënë se edhe pse themelimi një fondi sovran mund të duket si një mënyrë për të mbështetur ekonominë, është i dukshëm diskriminimi ndaj ndërmarrjeve private. Sipas tyre, të gjitha ndërmarrjet, pavarësisht nga struktura e tyre, kanë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës dhe duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë do të jetë sfidë kryesore për Kosovën gjatë vitit 2024, kam vlerësuar përfaqësues të partive opozitare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, nga ky proces do të varen edhe zhvillimet që ndërlidhen me sigurinë në veriun e Kosovës, si dhe integrimin e komunitetit të atjeshëm serb në institucionet e vendit. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Siguria në veri të Kosovës, negociatat për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, përmirësimi i gjendjes ekonomike, janë sfidat kryesore të cilat e presin Kosovën gjatë vitit 2024, kështu vlerësojnë përfaqësuesit e partive opozitare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Qeveria e Kosovës nuk u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se cilat janë sfidat që ajo i konsideron të rëndësishme gjatë vitit 2024 dhe si do t'i përballoj ato. Rashid Çalaj, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, vlerëson se situata e sigurisë në veri do të jetë sfidë për vendin dhe institucionet e saj. Ai thekson se çështja e veriut të Kosovës nga një çështje politike është kthyer në çështje të sigurisë dhe se një pjesë të përgjegjësisë për këtë e ka dhe qeveria e Kosovës. Sipas tij, qeveria duhet të definojë objektivat se çfarë dëshiron të arrijë në veri të vendit.
Qasja qeverisë Kosovës është qasjën e kapuar, nuk mund të ketë siguri në asnjë pjesë të vendit pa integrimin e komunitetit lokal, pa pjesëmarrjen e komunitetit lokal në institucionet e Kosovës. Ne si komunitet shumicë duhet që të bëjmë shumë që të integrojmë dhe pjesën tjetër të komunitetit që do mas në veri.
Qala i shtoj se për integrimin e serbëve do të jenë sfidë zgjedhjet e reja lokale në katër komunat e veriut, si dhe pjesëmarrja e komunitetit serb në policinë dhe gjyqësorin e Kosovës. Lutfi Haziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thekson se zbatimi marrëveshjes së Brukselit drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, e arritur në shkurt të vitit 2023, do të jetë sfida me të cilën Kosova do të vazhdojë të ballafaqohet edhe në vitin 2024. Sipas tij, nuk përjashtohet mundësia që qeveria e vendit të krijojë pretekstin për zgjedhje të parakoshme me bindjen se mund të zhargjit çështjen e zbatimit të marrëveshjes për normalizim deri në vitin 2025, që do të thotë pas zgjedhjeve të Bashkimit Evropian dhe atyre presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Por zoti Kurti nuk është i amnestuar nga dialogu. Sukur që nuk ka qenë i amnestuar zoti Vučić në zgjedhjet e 17 dhjetorit. Ka me qenë e pa diskutueshëm obligimit për implementim. Ju e po që zoti Vučić gjatë zgjedhjeve e vendosi zbatimin e marrëveshjes energjisë dhe një ditë pas zgjedhjeve për targat e automjeteve RKS. Tani Kosova duhet ecë, duhet lëviz.
Haziri shtoi se ndër sfidat që presin Kosovën janë edhe heqja e masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Kosovës. Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, vlerëson se gjatë vitit 2023 në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Serbia ka treguar qëndrim armiqësor ndaj Kosovës, përfshirë edhe situatën lidhur me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk nga grupi armatosur ndaj policisë së Kosovës. Siç thot Tahiri, Kosova duhet ta shfrytëzojë këtë situatë në negociatat që e presin me Serbinë gjatë vitit 2024.
Ajo që duhet bëj Kosova është të argumentoj që Serbia ka politika armisore dhe ta rritë një marveshje me Serbin pa bo asti dëmë të rrenshëm që në kupton të rendit kushtetus Kosovës.
Ta i rishtoj se marveshje e orit e marsit të vitit 2023 në nënkupton edhe zbatimin e marveshje së mëhershme për formimin e asociacionit të komunave me shumit serbe. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred thot se përmbyllje e fazës aktuale të dialogut me Serbin që nënkupton zbatimin e marveshje së Bruxellit dhe aneksin e saj të dakurduar në ohër mund të jetë komplikuar edhe për shkak të zhvillimeve në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po me qenë se për para vetës i kemi zgjedhjet në Bashkimin Evropian dhe do të fillon edhe kampanja zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka mundësi që dinamika për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit do të bie dhe kjo në anën tjetër mund të kthejë tensionet edhe më të mëdha mes Kosovës dhe Serbisë, duke mësi përjashtu këtu dhe incidentet e mundshme të sigurisë.
Pesi shton se në planin e brendshëm për Kosovën do të jetë sfide dhe situata ekonomike dhe sociale, sipas tij ajo mund të jetë mjaft problematike dhe sfiduese për qeverinë, e cila, siç tha ai, duhet të jetë kujdesshme në këtë plan në mënyrë që të mos provokohen në shpërthimet sociale. Miodrag Miliqević, drejtor ekzekutiv i organizatës juqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, shpreh mendimin se gjatë vitit 2024 stabilizimi i situatës së sigurisë në Veri do të varet nga dinamikat e procesit të dialogut Kosovë Serbi në Bruxelles, si dhe raportet që do të krijohen ndërmjet dy vendeve. Këto raporte, sipas tij, do të përcaktojnë se çfarë do të ndodhë me zbatimin e marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Megjithatë, sfida kryesore së paku për veriun e Kosovës, sipas tij, do të jetë mbajtja e zgjedhjeve lokale në katër komunat e banuara me shumicë serbe: Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Lepo Saviç dhe Zveçan.
To je nešto što nas čeka već u prvoj polovini godine.
Kjo është diçka që na pret qysh në gjysmën në parë të vitit të 2024, duke pasur parasysh që gjatë vitit 2023 është iniciuar nisma për largimin e kryetarëve në veri të Kosovës. Epilogun do ta ketë në vitin 2024. Do të shohim dinamikën e zgjidhjes, a do të pranohet peticioni apo do të ketë kërkesa shtesë për plotësim të nismës që tashmë është dorëzuar, thekson Miliqević. Ai shtoi se gjithashtu si do të jetë stabilizimi i marrëdhënieve ndërmjet pushtetit lokal dhe atij qendror, gjithsesi ndërmjet përfaqësuesve serb në veri dhe autoriteteve qendrore në Prishtinë, lidhur me marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën. Autoritetet e Serbisë së fundmi kanë theksuar se ajo konsiderohet e pranueshme vetëm në kontekstin në të cilin nuk përfshin de facto apo de jure njohjen e Kosovës dhe se Serbia nuk do të pajtohet me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara apo në organizatat dhe agjencitë që ekzistojnë në kuadër të OKB-s. Bashkimi Evropian ka reaguar duke thënë se marrëveshja është ligjërisht obliguese në tërsi për të dyja palët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët e shumë të Kosovës po ankohen se gjatë këtij muaji faturat e rrymës janë shumë më të larta se sa nga muaji kaluar, duke dyshuar se ka rritje të çmimit të energjisë. Kompania KETS ka thënë se nuk ka rritje të tarifave të energjisë dhe se vlera e faturës së muaj dhjetor është rritur si pasojë shpenzimit më të madh të rrymës. Në anën tjetër, ekspert për çështjet e energjetikës konsiderojnë se në këtë situatë duhet të bëhet një vlerësim profesional nga institucionet qeveritare në mënyrë që të dihet e vërteta. Nadije Ahmeti na sjell raportin në këtë temë.
Fatura rrymës për muajin dhjetor Shaban e Dobratiqit i ka shkuar gati 3 fish më lart se në muajin para prak. Nga 78 euro sa ka paguar në nëntor, ati do t'i duhet të paguaj 228 euro për muajin e fundit të vitit. Arsyen në Dobratiqi, cili jeton vetëm me bashkëshortën e tij në një lagje të Prishtinës, thot se nuk e di.
Ju bo një varë grealitet vogël, po qëta. E këta ka shku pa u shalë.
Po.
Se ka një shenu me kërkush, s'ka fyrë orën, me që ka shku e pa u shalë. Se tre fesht mund edhe me dashtë, mas me nukon kur, s'kisha mujtë tre fesht me ardhjit.
Dobratiqi është ankuar në kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike. Ngjashëm sikurse ati, Recep Kosumit, po ashtu nga Prishtina, fatura rrymës i ka shkuar me rritje të pashpjegueshme, nga 257 euro për nëntor në 511 euro për dhjetor. Ai tregon se përdor pajisje elektrike për të ngrohur shtëpinë për familjen e tij pesë antarëshe. Mëngjesin e së mërkurës është ankuar poashtu në Kesko.
Vallahi ditën kur është ka 4 orë 5 çojmë hiç. Shumë është. Ka s'kam skije duhet më paguaj. Veç vallahi shumë. Vallahi dy veç kur ta marr benzinë. Ka pak. Çka ka më bon me gjë?
Ditëve të fundit, ankesat e ngjashme në përarjetet sociale kanë bërë qytetarët e shumë të duke shprehur dyshime për rritjen e çmimit të rrymës. Kesko e ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se faturat e muajit dhjetor janë pasojë e shpërnzimit më të madh të rrymës. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur për këtë. Hamdi Malushaj, njohës i çështjeve energjetike, dyshon se ka keq përdorime nga kompania shpërndarëse dhe furnizuese rrymës. Ai thot se Keskon, që është privatizuar në vitin 2013, nuk e monitoron askush dhe nuk është transparente. Në bazë të ankesave të qytetarëve, qeveria Kosovës duhet të krijojë një komision profesional të vlerësimit për të vërtetuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur, dhe në mënyrë profesionale të sqarohet edhe të dihet se kush është fajtor, thot Malushaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, duhet të shikohet edhe sasia prodhimit dhe importit të rrymës në mënyrë që të vërtetohet nëse ka pasur më shumë konsum të energjisë elektrike ose jo. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetje në Kesko në lidhje me shtrejtimin e faturave dhe sasinë e energjisë prodhuar në nëntor dhe dhjetor, por nuk mori asnjë përgjigje. Për këtë çështje, Radios Evropa e Lirë nuk ju përgjigj as Korporata Energjetike e Kosovës e as Zyra Rregullatorit të Energjisë. Përmes një reagimi publik më 26 dhjetor, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut kërkoi hetime urgjente nga Prokuroria e Shtetit për siç tha faturat jo normale të rrymës. As prokuroria, as qeveria Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do ndërmarrin ndonjë veprim. Sipas tarifave të fundit të miratuara në muajin prill nga ZRE-ja, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent per kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centesh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kilovat është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Rreth 1600 ankesa ka pranuar institucioni Avokatit të Popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Avokati i Popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejtën e punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Qelaj, si ishte viti 2023 sa i përket drejtave të njeriu, cilat kanë qenë ankesat apo vrejtjet më të mëdha gjatë këtij viti, sa i takon shkeljes të drejtave të njeriu?
Edhe ky vit ka qenë sfidus për vetë punën e institucionit avokatit publik, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njeriu në vend. Po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatave shoqërisë civile dhe rasteve që i kemi hapë sipas detyrës zyrtare. Numri i ankesave këtë vit ka qenë përfaqësisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjegjëse gjykatave, ministrive, komunave e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e puhura që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me pri e drejta për gjykim të drejtë dhe të pandshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj drejta e punës dhe ushtrimit profesionit që lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit, dhe e treta vazhdon me qenë problemet ose cenimit të drejtave në raport me mbrojtjen e drejtave shëndetësore dhe sociale, që pa dyshim këtë vit kanë qenë edhe më të shprehura, që këto të fundit kryesisht kanë ardhur si rezultati vetë gjendjes sociale dhe ekonomike si pasojë e inflacionit, krizës globale, ndikimit pandemisë, luftrave dhe konflikteve që ndodhen, krizës energjetike dhe si pasoj ka pas edhe një numër më të madh të ankesave në këtë bazë.
Për këto ankesa të cilat ju i keni pranuar, çfarë keni ndërmarrë ju si institucion?
Kryesisht ne kemi një standard të hetimit të rasteve, pra nuk dalu me konstatime dhe qëndrime apo rekomandime para se me kryu një hetim të plotë të rasteve, gjë që reflektan në nxjerrjen e raporteve të cilat i kemi nxjerr këtë vit. Raportet për rastet e hetuara nga qytetarët këtë vit kanë qenë 16, 10 raporte janë sipas detyrës zyrtare edhe të tjera, edhe raporte që ne kemi nxjerr. Nga këto raporte kanë dalë gjithsej 233 rekomandime për autoritetet dhe për me kuptu më qartë publiku dëgjuesit e juaj, një rekomandim i avokatit publik do të thotë një standard i mirëqenies së qytetarëve dhe respektimi drejtave të tyre, e që niveli i zbatimit dhe i realizimit të këtyre rekomandimeve nga ona autoriteteve këtë vit ka pas një ramje krahasu me vitin para prak, gjë që tregon një përkërcim të gjendjes në raport me respektimin e drejtave të njerëzit. Vitin e kaluar përqindja e zbatimit të rekomandimeve në fund të vitit ka qenë 20%, këtë vit jemi rreth 17%, pra vrehet një ramje e cila nuk reflekton mirë për punën që kanë bërë autoritetet publike në Republikën e Kosovës. Kryesisht përgjigjen e kërkesat për zbatim të rekomandimeve morëm nga autoritetet, disa janë në një nivel shumë të kënaqshëm të komunikimit, si që është policia, gjykata, ministria e arsimit, ministria e drejtësisë, ministria e shëndetësisë, po ka dhe ministria digastër të qeverisë të cilat janë shumë neglijent edhe në këtë përgjigjeve, por edhe në adresim të rekomandimeve ose në zbatim të rekomandimeve që japëm. Këtu vlen me i përmend edhe disa komuna të cilat nuk janë sa duhet bashkëpunuese dhe nuk është kthejnë përgjigje dhe zbatojnë rekomandimet tona. Në raportet e publikuara është paraqitur për secilin autoritet veç sa është numri i zbatimit të rekomandimeve, i do të bëhen publike në fund të vitit dhe publiku do të njoftohet për secilin autoritet veç sa rekomandime ka zbatuar sa jo.
Edhe gjatë këtij viti ka pasur raste të ndryshme të dhunës në familje, vrasje të grave që janë raportuar nga policia. Çka mund të bëjë institucioni juaj në uljen e këtyre rasteve?
Ne kemi dalë me rekomandime të qarta për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarrë. Po deri më tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, por që nuk janë zbatuar tërësi. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për hallkat elektronike dhe zbatimi i plot dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde dhe primit për rastet të dhunës familje. Të dy këto rekomandime, sikur të ishin zbatuar me siguri, situata do të ishte më mirë në këtë fushë.
Cili komunitet në Kosovë është më i diskriminuar aktualisht?
Por nuk besoj që mund me bën një ndarje të tillë, sepse ne i trajtojmë rastet mbi bazën e ankesave. Mbi bazën e ankesave mund me thonë që numri i qytetarëve të komunitetit serb që janë anku këtë vit është 148 në raport me 22 që janë bosnjak, 20 ashkali, 18 ram, 7 turq të tjerë. Kështu që del mbi bazën e numrit të ankesave, pohime për cënim të drejtave të njerëzit ka pas më shumë nga komuniteti serb.
Si mund të ndihmoj institucioni juaj njerëzit të cilët besojnë se ju është shkelur e drejta?
Unë fuqishëm vazhdoj me e theksu faktin që institucioni avokatit publik nuk i zavendëson autoritetet publike që kanë përgjegjësi edhe kompetencë e detyrim me i zgjidhë kërkesat, ankesat e problemet e qytetarëve. Megjithatë, në çdo rast ku këto autoritete dështojnë dera e vetme dhe si themi dera e cila vazhdimisht ka dalë në mbrojtje të drejtave të qytetarëve është institucioni i avokatit popullit, duke vendosur standarde konstatimit të shkeljes së të drejtave të njerëzit, duke vendosur autoritetin përgjegjës për shkeljen e konstatuar, qytetarët kanë shumë të lehtë me realizuar drejtat e tyre në çdo sferë ku ata mendojnë dhe kanë, si themi, argumentojnë se ju ka qenë unë e drejtë.
Intervistën e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ma Maqedonia e Veriut mbylli vitin 2023 pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese që edhe kanë ngjerrë në procesin e integrimit evropian të këtij vendi. Këto ndryshime po bartën edhe në vitin 2024 pa një konsensus mes partive politike, ndërkohë që zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale do të jenë një sfidë tjetër për Maqedoninë e Veriut, sikur dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që do të mbahen në muajt prill dhe maj, si dhe ndryshimet kushtetuese janë dy sfidat kryesore që e presin Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2024. Ndryshimet kushtetuese pritet të dominojnë fushatën e partive në pushtet, të udhëhequra nga lidhja socialdemokrate dhe atyre në opozitë në ndritimin e VMRO dëpëmënes, dhe që tani ka nisur me akuzat në njëra tjetrës për tradhti dhe politikë antiperëndimore dhe proruse. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës së bullgare në preambulën e saj, ashtu siç parashihet me propozimin francez për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Sofien, ishin prioritet kryesor edhe gjatë vitit 2023. Por ato nuk u bën për shkak të mungesës së konsenzusit të nevojshëm në parlament dhe përpasoi Maqedonia e Veriut nuk arriti që në samitin e BE-s në dhjetor të merr miratimin e Unionit për nisjen e bisedimeve për kapitujt.
Samo za opozicijata koja što odluči da blokira sobstvenata država. Nije se burime da nimame 11 promašeni godini, ta da bide samo jedna.
Ne nuk arritëm të nisim bisedimet për shkak të opozitës e cila vendosi të blokoj shtetin e vetë. Ne nuk heqim dorë nga synimet tona dhe nuk kemi dështuar. Ne po luftojmë që të mos kemi 11 vite të humbura, por vetëm një, pasi kohën e humbur askush nuk mund të na e kompensoj, ka deklaruar zëvendës së kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic. VMRO dëpëmëneja në të gjitha paraqitjet në opinion gjatë vitit 2023 ka thënë se fajtor për dështimin evropian është qeveria e cila sipas tij ka pranuar marrëveshje të dëmshme me Bullgarinë që çonon identitetin Maqedonas. Hristian Mickovski, kryetari i VMRO dëpëmënes dhe kandidat për kryeministri i kësaj partie në zgjedhjet e ardhshme, ka thënë se partia e tij pas fitores në zgjedhje do të arrijë të sigurojë marrëveshje më të favorshme dhe pa kushte të reja nga Bullgaria që do t'i hapin rrugën procesit integrues. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane thot se viti 2024 do të jeti vështirë për Maqedoninë e Veriut në sferën e integrimit evropian.
Gjetëm nuk në stabil në kibita vërojat në slinata gudina, kibita dosta teshka, kibita teshka za nas, pura di izburita.
Viti 2024 do të jetë jo stabil, do të jetë një vit i vështirë për ne për shkak të zgjedhjeve, pasi e dim se në vitet e zgjedhore nuk kemi performansa shumë të mira. Pavarësisht të ndryshimeve që mund të ndodhin në Bashkimin Evropian, ne duhet të vazhdojmë me politikën e ndërtimit të raporteve me të gjitha shtetet anëtare të BE-s, thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane. Përveç ndryshimeve kushtetuese, Maqedonia e Veriut po përballet edhe me sfida tjera, siç janë korrupsioni dhe gjyqësori i pareformuar, që mund të jetë pengesë serioze në rrugën drejt BE-s. Më të zëshëm në kritika për korrupsionin e lartë dhe ndërhyrjen e politikës në punën e gjyqësorit kishin diplomatët amerikan. Gjatë vitit 2023, Departamenti Amerikan i Shtetit e futi në listën e zezishë zëvendës kryeministrin Maqedonas Koqë Anjushev, ndërsa para tij edhe disa politikan dhe biznismen të tjerë të profilit e lartë. Profesori së drejtës e penale në Universitetin e Tetovës, Bashkim Selmani, thotë se institucionet në vazhdimësi kanë thënë se kanë prioritet luftimin e këtyre dukurive, e kështu kanë premtuar se do tjetë edhe në vitin 2024, por pa një presion më të madh, në veçantin nga BE-ja, vështirë se do të mund të priten rezultate si pas ti.
Do të ishte mirë që Europa të insistonte më shumë pa veprime më të fuqishme, besoj që do zgjatë akoma i njëti problem, sepse nuk i përfillin në tretje dhe kritikat e shteteve mike që janë ndaj misionistëve veriut.
Ka thënë Selmani, sikur në vitin 2022, kuvendi Maqedonisë së Veriut edhe në vitin 2023 ishte jo efikas në punën e tij për shkak të bllokimeve të ndryshme nga ana opozitës. Andaj kjo bëri që shumica parlamentare shumë ligje të miratoj me procedurë të shkurtuar, madje dhe ligjin për lojrat e fatit dhe atë për ndryshimet në kodin penal për faljen e zyrtarëve të korruptuar. Miratimi i ligjeve me yllin evropian shkaktoi reagime të shumta të përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi kjo formë miratimi të akteve ligjore mund të përdoret vetëm kur kanë të bëjnë me harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.